Sedmo poglavje. Podobno kvasu. Temeljno besedilo. Matej, 13. poglavje, 33. vrstica. Lukeš, 13. poglavje, 20. in 21. vrstica. Mnogi izobraženi in vplivni možje so prišli poslušati preroka iz Galileje. Nekateri izmed njih so radovedno opazovali množico, ki se je zbrala okrog Kristusa, ko je učil ob morju. V njej so bili zastopani vsi družbeni sloji. Tam so bili siromašni in nepismeni, razcapani berač in ropar, s pečatom krivde na obrazu, hromi in razuzdani, trgovec in brezdelnež, imenitni in preprosti, bogati in revni. Vsi so se prerivali med množico in iskali, kje bi lahko stali in prisluhnili Kristusovi besedi. Ko so ti omikani možje zrli v nenavadni zbor, so se spraševali, ali je Božje kraljestvo sestavljeno iz takšnih ljudi? Zveličar je znova odgovoril s priliko. Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga umesila v tri merice moke, dokler se ni vse prekvasilo. Matej, 13. poglavje, 33. vrstica. Med Judi so kvas včasih uporabili kot simbol za greh. Naročeno jim je bilo, naj ob paski iz hiš odstranijo ves kvas, enako kakor naj bi iz srca odstranili greh. Kristus je učence posvaril. Varujte se farizejskega kvasa, ki je hinavščina. Lukeš, 12. poglavje, 1. vrstica. Apostol Pavel govori o kvasu hudobije in zla. Prvo pismo Korinčanom, 5. poglavje, 8. vrstica. Toda v zveličarjevi priliki je kvas uporabljen kot simbol za nebeško kraljestvo. Ponazarja poživljajočo in preobražajočo moč Božje milosti. Nihče ni tako pokvarjen in nihče ni padel tako globoko, da bi bil zunaj dosega te moči. V vse, ki se bodo izročili delovanju Svetega Duha, bo vsajeno novo življenjsko načelo. V človeštvu se mora obnoviti izgubljena Božja podoba. Toda človek se ne more spremeniti z lastno voljo. Nima moči, ki bi lahko prinesla spremembo. Kvas, nekaj popolnoma tujega, moramo dati v moko, da bi v njej prišlo do želene spremembe. Grešnik mora torej najprej sprejeti Božjo milost, da bi se ga lahko pripravilo za kraljestvo slave. Vsej kulturi in izobrazbi tega sveta bo spodletelo, ko gre za spreminjanje ponižanega grešnika v otroka nebes. Obnavljajoča moč mora priti od Boga. Le Sveti Duh lahko naredi spremembo. Vsi, ki želijo biti rešeni, imenitni ali preprosti, bogati ali revni, se morajo podrediti tej moči. Kakor v moko zamešeni kvas deluje od znotraj navzven, tako tudi Božja milost z obnovo srca spreminja življenje. Zgolj zunanja sprememba ni dovolj, da bi nas pripeljala v sozvočje z Bogom. Veliko je takih, ki se poskušajo odpovedati tej ali oni razvadi in upajo tako postati kristjani, toda začenjajo na napačnem mestu. Naše delo je treba opraviti najprej v srcu. Izpovedovati vero in nositi resnico v sebi sta dve različni stvari. Zgolj znanje o resnici ni dovolj. Lahko da resnico poznamo, vsebina naših misli pa kljub temu ostane nespremenjena. Srce se mora spreobrniti in posvetiti. Človek, ki se poskuša držati Božjih zapovedi le zaradi občutka dolžnosti, ker se to od njega pričakuje, ob poslušnosti ne bo nikoli doživel radosti. On sploh ne uboga. Kadar kdo Božje zahteve doživlja kot breme, ker se postavljajo po robu človeškemu nagnjenju, bomo spoznali, da to ni krščansko življenje. Prava poslušnost je sad delovanja načela od znotraj. Izvira iz ljubezni do pravičnosti, ljubezni do Božjega zakona. Bistvo vse pravičnosti je zvestoba našemu odrešeniku. Zaradi tega bomo spodbojeni delati, kar je prav, ker je tako prav, ker je takšno ravnanje Bogu po volji. Velika resnica o spreobrnitvi srca po Svetem Duhu je predstavljena v Kristusovih besedah Nikodemu. Resnično, resnično povem ti. Če se kdo ne rodi od zgoraj, ne more videti Božjega kraljestva. Kar je rojeno iz mesa, je meso, in kar je rojeno iz duha, je duh. Ne čudi se, da sem ti rekel, morate se roditi od zgoraj. Veter veje, koder hoče. Njegov glas slišiš, pa ne veš, odkot prihaja in kam gre. Tako je z vsakim, ki je rojen iz duha. Janez, 3. poglavje, od 3. do 8. vrstice. Apostol Pavel je navdihnjen od svetega duha zapisal. Toda Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi, skupaj s Kristusom oživil, po milosti ste bili namreč odrešeni in z njim nas je obudil in nas posadil v nebesa v Kristusu Jezusu, da bi v prihajajočih vekih pokazal v svoji dobrosrčnosti do nas v Kristusu Jezusu čezmerno bogatstvo svoje milosti. Z milostjo ste namreč odrešeni po veri in to ni iz vas, ampak je Božji dar. Efežanom 2. poglavje, od 4. do 8. vrstice. Kvas, skrit v moki, nevidno deluje na celotno testo in ga podvrže vzhajanju. Tako tudi kvas resnice deluje skrivoma, neslišno in ves čas ter spreminja človeka. Ukroti in omehča naravna nagnjenja, usadi pa nove misli, nove občutke in nove spodbude. Določeno je novo merilo značaja, Kristusovo življenje. Um se spremeni, sposobnosti se preusmerijo. Človek ne prejme novih sposobnosti, temveč so posvečene tiste, ki jih že ima. Prebudi se vest. Dobili smo značajske lastnosti, ki nas usposabljajo služiti Bogu. Pogosto se pojavi vprašanje. Zakaj je potem toliko takšnih, ki trdijo, da verujejo v Božjo besedo, čeprav so njihove besede duh in značaj ostali nespremenjeni? Zakaj je toliko teh, ki ne prenesejo, da kdo nasprotuje njihovim ciljem in načrtom, ki kažejo nesveto naravo, njihove besede pa so osorne, ošabne, predrzne in vroče krvne? V njihovem življenju je videti enako samoljubje, sebično uživaštvo, enako razdražljivost in nepremišljen govor, kakor v življenju posvetnih ljudi. Navzoča je enaka občutljiva ošabnost, enako podleganje prirojenim nagnjenjem, enaka svojeglavost značaja, kakor da resnice sploh ne poznajo. Razlog za to je, da so nespreobrnjeni. V srce niso skrili kvasa resnice. Ni imel priložnosti opraviti svojega dela. Prirojena in pridobljena nagnjenja k zlu niso bila podvržena njegovi preobražajoči moči. V življenju ni sledu o Kristusovi milosti in ne verujejo, da ima moč preobraziti značaj. Vera je torej iz slišanega oznanila, oznanilo pa pride po Kristusovi besedi. Rimljanom 10. poglavje, 17. vrstica. Sveto pismo je pomembno sredstvo za spremembo značaja. Kristus je molil. Posveti jih v resnici, tvoja beseda je resnica. Janez 17. poglavje, 17. vrstica. Če proučujemo Božjo besedo in smo ji poslušni, bo delovala v srcu in premagala vse nesvete lastnosti. Sveti duh nas pride prepričevat o grehu, na to vera, ki vznikne v srcu, deluje z močjo ljubezni do Kristusa, ter nam telo, duha in dušo spreminja po njegovi podobi. Potem nas Bog lahko uporabi, da udejanjamo njegovo voljo. Moč, ki nam je dana, deluje od znotraj in nas vodi, da drugim oznanimo resnico, ki je bila oznanjena nam. Resnice Božje besede zadovolijo veliko človekovo praktično potrebo, spreobrnitev po veri. Na ta imenitna načela ne smemo gledati kot na nekaj, kar je preveč čisto in sveto, da bi se smelo zgoditi v vsakdanjem življenju. Te resnice segajo do nebes in zajemajo večnost, pa vendar mora njihov pomemben vpliv prepojiti človeško izkušnjo. Prežeti morajo vse v življenju, kakor velike, tako tudi male reči. Ko kvas resnice sprejmemo v srce, bo uravnal poželenja, prečistil misli in razvedril razpoloženje. Osvežil bo um in poživil srce. Naredil bo, da bomo bolj rahločutni in ljubeči. Človek, navdan s tem načelom, je za svet uganka. Sebičnež, ki ljubi denar, živi le zato, da si zagotovi bogastvo, časti in užitke tega sveta. Večni svet ni več del njegovih načrtov. Kristusov sledilec pa ne podleže temu. On bo za Kristusa delal in se odpovedal sebi, zato da bi lahko sodeloval pri velikem delu zveličanja ljudi, ki so brez Kristusa in upanja na svetu. Svet ne razume takšnega človeka, kajti večne resničnosti so vedno pred njegovimi očmi. Kristusova ljubezen je s svojo odrešujočo močjo prežela njegovo srce. Ta ljubezen upravlja vse njegove spodbude in ga dviguje nad kvaren vpliv sveta. Božja beseda posvečuje naš odnos z vsemi člani človeške družine. Kvas resnice ne bo obrodil duha tekmovalnosti, želje po uveljavitvi in hrepenenja po prvem mestu. Prava nebeška ljubezen ni sebična ali spremenljiva. Ni odvisna od človeške hvale. Srce prejemnika Božje milosti preplavi ljubezen do Boga in do teh, za katere je Kristus umrl. Njegov jaz si ne prizadeva za priznanje. Drugih ne ljubi zato, ker oni ljubijo njega, ker mu ugajajo ali cenijo njegove zasluge, marveč zato, ker so Kristusova odkupljena lastnina. Če njegovih namenov, besed ali dejanj ne razumemo pravilno ali jih napačno prikazujemo, ne kuha zamere, temveč mirno nadaljuje svojo pot. Je prijazen in uvideven, ima skromno mnenje o sebi in je vedno poln upanja in zaupanja v Božjo milost in ljubezen. Apostol nas opominja. Kakor je svet ta, ki vas je poklical, bodite tudi sami sveti v vsem vedenju. Zakaj pisano je, sveti bodite, ker sem jaz svet. 1. Petrov list, 1. poglavje, 16. vrstica. Kristusova milost pomeni nadzorovati temperament in jezik. Njeno delovanje bo vidno v prijaznem in spoštljivem ravnanju brata z bratom, v prijaznih in spodbudnih besedah. V domu prebivajo angeli. Življenje oddaja sladko dišavo, ki se kot sveto kadilo dviguje k Bogu. Ljubezen se kaže v prijaznosti, nežnosti in potrpežljivosti. Tudi obličje se spremeni. Kristus, ki živi v srcu, sije z obraza teh, ki ga ljubijo in se držijo njegovih zapovedi. Tam je zapisana resnica. Razodene se sladki nebeški mir. Vedno je navzoča blagost, ki presega človeško ljubezen. Kvas resnice spremeni celotnega človeka. Grobi postanejo blagi, surovi nežni in sebični radodarni. Z njim so nečisti očiščeni in umiti v jagnetovi krvi. Njegova oživljajoča moč pripelje ves um, srce in moč v skladnost z božanskim življenjem. Človek postane sodeležen božanskega. Kristusa počastimo z odličnostjo in popolnostjo značaja. Ko pride do teh sprememb, začnejo angeli navdušeno peti, Bog in Kristus pa se veselita zaradi človeka, ki je postal podoben božanskemu.